νυχτερινές συναντήσεις. Με την Ολίνα Ξενοπούλου.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κοντά σας θα είμαστε για σήμερα, μία ώρα αυτή τη φορά, όχι δύο ώρες, στον ήχο, στη φροντίδα του. Βέβαια είναι ο Θάνος Τσιμέκας και εγώ θα συνεχίσω αμέσως τώρα, χωρίς να καθυστερήσω, κάνοντας μία μικρή εισαγωγή για το πρώτο μας θέμα, το μοναδικό, το οποίο βέβαια αναφέρεται στο θέατρο. Θα μιλήσω πολύ σύντομα, θα έχω τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καμτσή, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό και βέβαια ιδρυτή και ψυχή του θεάτρου Τόπος Αλλού, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση που κάνει πρεμιέρα αύριο. Η παράσταση έχει τίτλο «Σαν ρόδο και σαν ένιγμα». Πρόκειται για το ομώνυμο έργο του Άκη Δήμου που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα από τις 19 Μαρτίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Και η αγαπημένη ηθοποιός, χαρισματική, κυρία Πέγκη Σταθακοπούλου, ερμηνεύει το ρόλο της αφανούς συζύγου του Βίλιαμ Σέξπιρ. Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα της ζωής του μεγάλου ποιητή, η Άν Χάθαουέι, η σύζυγός του, ρίχνει φως στη μυστηριώδη συζυγική ζωή τους και για πρώτη φορά σπάει την εκοφαντική σιωπή της. Σε ρόλο ρυθμιστή και τελετάρχη σε χρωμακόκκινο ο Γιάννης Ζέρβας. Τα υπόλοιπα θα έχουμε τη χαρά να μας τα πει ο κύριος Νίκος Καμτσής πολύ σύντομα. Μείνετε κοντά μας.
She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home. Without a care, golden hair, she was the only friend of the king. Maybe she'll come and ask you for your name, noble dame. We'll give our love to her on her way. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. See her talking to herself all alone. Leave her alone, her heart is at home.
Σαν Ρόδο και σαν ένιγμα λοιπόν, το έργο του Άκη Δήμου, όπως είπα και πριν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Θέατρο Τόπος Αλλού, και έχω στη γραμμή τον κύριο Καμτσή, τον σκηνοθέτη της παράστασης, που θα μας μιλήσει για αυτήν. Καλησπέρα κύριε Καμτσή, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και που έτσι είναι η παρθενική η πρώτη φορά που θα μας πείτε κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την παράσταση εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο λόγος είναι σε εσάς για να μας συστήσετε το έργο καλύτερα και να μας πείτε και πώς έγινε αυτή η συνεργασία με την αγαπημένη ηθοποιό, την Πέγγι, την Πέγγι Σταθακοπούλου.
Βεβαίως. Το Σαν Ρόδο και Σαν Ένιγμα δεν ήταν στην πρώτη επιλογή μου, διότι δεν ήξερα την ύπαρξή του. Μίλησα με τον Άκη Δήμου για ένα άλλο έργο του, την Ανδρομάχη συγκεκριμένα, και διαβάζοντάς το και συζητώντας το με τον Άκη, μου λέει υπάρχει και αυτό. Όταν το διάβασα λοιπόν, ας πούμε, το Ρόδο και το Ένιγμα, πραγματικά γοητεύτηκα και από το υπόβαθρο και από την, από αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει κάτω από αυτό το έργο και από την πρόθεση, αν θέλετε, του Άκη. Δηλαδή, η Anne Hathaway, η γυναίκα του Σέξπιρ, είναι στη μνήμη μας και στο μυαλό μας σαν ένα όνομα όλο και όλο. Διότι είναι η γυναίκα του Σέξπιρ, την ξέρουμε, όσοι έχουμε διαβάσει την ιστορία, τη βιογραφία σε ένα πρόγραμμα θεατρικό ή στις δραματικές σχολές, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι του θεάτρου το ξέρουν πολύ καλά και νομίζω και άλλοι. Ο Άκης κατάφερε να της δώσει υπόσταση, διότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την Anne Hathaway. όντας μέσα στο κάτω από τη σκιά, αν θέλετε, του μεγάλου Βάδου, ο οποίος σκίασε τα πάντα, όχι μόνο την Anne Hathaway, αλλά και ολόκληρο το Ελισσαβατιανό θέατρο. Όταν λέμε δηλαδή Ελισσαβατιανό θέατρο, τι εννοούμε? Εννοούμε το Σέξπιρ, καταρχάς. Άντε και τον Μπεν Τζόνσον, ακόμη λίγο. Έτσι δεν είναι? Και δύο-τρεις ακόμη, αν θέλετε, από όλο αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχουν πλειάδα συγγραφέων ταλαντούχων, οι οποίοι σκιάστηκαν από τον Σέξπιρ κυρίως. Ενηγματικό πρόσωπο ο ίδιος. Λένε πολλοί, ας πούμε, ότι δεν ήταν τα έργα, δεν δικά του, ότι είναι ψευδόνυμο του Μπεν Τζόνσον. Πάνε και έρχονται οι διάφορες φήμες. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται για τη γυναίκα του. Έτσι λοιπόν ο Άκης κατάφερε και την έστησε στα πόδια της. Της έδωσε σάρκα και οστά, της έδωσε ψυχή, της έδωσε συναισθήματα. Έφτιαξε ένα ποιητικό σύμπαν, αν θέλετε, γύρω της και μια μυθολογία. Αυτό το ποιητικό σύμπαν υπάρχει μέσα στο έργο και μου το παρέδωσε, αν θέλετε, ο Άκης Δήμου. Βεβαίως προηγουμένως, καλά, με την Μπέγκη Σταδακοπούλου γνωριζόμαστε πολύ καιρό, είμαστε πάνω κάτω της ίδιας γενιάς. Και κατά συνέπεια γνωριζόμασταν. Υπήρχαν μάλιστα προθέσεις να συνεργαστούμε πριν από χρόνια, δεν βόλεψε, και να τώρα, ας πούμε, που βόλεψε με αυτό το κείμενο. Βρήκε λοιπόν και ο ένας και ο άλλος, δηλαδή και η σκηνοθεσία και η ερμηνεία και το κείμενο, βρήκαν, αν θέλετε, ας πούμε, μια πολύ καλή σύμπτωση, μια πολύ καλή συγκυρία. Εγώ το αντιλήφθηκα αυτό το ποιητικό σύμπαν, ας πούμε, αν θέλετε, και ήταν και κάτι το οποίο μου πήγαινε πάρα πολύ, και κατά συνέπεια έστησα επάνω στη σκηνή με την Μπέγκη αυτή τη μυθολογία, η οποία υπάρχει κάτω από το κείμενο του Δήμου. Η Μπέγκη επίσης ποιητικό άτομο η ίδια. Έχει ένα υποκριτικό μέταλλο, ένα υποκριτικό εργαλείο πάρα πολύ πεπειραμένο, πάρα πολύ έμπειρο
και ευαίσθητο ταυτόχρονα.
Ευαίσθητο, δεν το συζητάω βεβαίως. Όπου το πήρε το κείμενο και αυτή τη στιγμή, που αυτή τη στιγμή κάνουμε πρόβα επάνω, είναι σήμερα η γενική μας δοκιμή. Και αυτή τη στιγμή η Πέγγι παίζει επάνω στη σκηνή, γιατί σας μιλάω από το θέατρο.
Ωραία, ωραία. Μας μεταφέρετε την ατμόσφαιρα, ωραία.
Ελπίζω. Λοιπόν, η Πέγγι λοιπόν μπαίνει σε αυτό το λαγούμι της Anne Hathaway και βγαίνει στο τέλος, αν θέλετε, λυτρωμένη. Το πήρε απάνω της, έβαλε τα δικά της συναισθήματα, έβαλε τη φαντασία της, την ευαισθησία της και όλη την εμπειρία της, εν πάση περιπτώσει. Και θα έλεγα ότι, αν ελπίζω να μην θεωρηθώ υπερφύαλος, αλλά εάν η Anne Hathaway την έβλεπε, θα έλεγε να κάπως έτσι ήμουν τότε, το 1600. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω το σαν ρόδο και σαν ένιγμα. Ξέρετε τώρα, σαν ρόδο και σαν ένιγμα και ένα θεατρικό έργο δεν μπορεί να περιγραφεί πολύ καλά. Μου είπατε να το συστήσουμε στους ακροατές μας και στην εκπομπή, εν περιπτώσει. Αλλά πραγματικά, όταν πάω να περιγράψω ένα θεατρικό έργο, όταν πάω να περιγράψω μια παράσταση, δεν τα καταφέρνω όπως θα κατακατάφερνε κανείς να πει μια περιπέτεια ενός κινηματογραφικού έργου ή κυρίως αμερικάνικου. Έχει μια ιστορία. Ένα θεατρικό έργο λες πολύ λίγα όταν το περιγράφεις.
Όταν το περιγράφεις, αλλά επειδή εσείς το σκηνοθετείτε και το αισθητοποιείτε και όλα σκηνικά, είστε το πλέον κατάλληλο άτομο για να μπορέσετε να μας μεταφέρετε αυτήν την ουσία της παράστασης, γιατί αν μιλούσαμε και με τον κύριο Δήμου, βέβαια θα μας έλεγε τα δικά του στοιχεία, και με την κυρία Σταθακοπούλου τα δικά της, αλλά στην ουσία αυτή τη στιγμή θεατρικά, ως σκηνοθέτης, έχετε συγκεκριμενοποιήσει την αίσθηση του δρόμενου γεγονότος σκηνικά. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την αίσθηση αυτών όλων των στοιχείων μαζί, που εσείς καλείστε να ολοκληρώσετε σκηνικά, αναφέρομαι πάντα.
Η αίσθηση είναι, πώς μπορούμε να φανταστούμε, παραδείγματος χάρη, αν κανείς κινηθεί μέσα, από τη μέσα μεριά του μυαλού μας, από τη μέσα μεριά του κρανίου, εκεί που υπάρχουν τα συναισθήματα τα οποία πάνε και έρχονται με ηλικιώδη ταχύτητα, εκεί που υπάρχουν οι μυρωδιές, εκεί που υπάρχουν οι φόβοι, εκεί που υπάρχουν τα αποθυμένα, εκεί που υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι, αν θέλετε, απαγορευμένα και βρώμικα, μολυσμένα και δεν τα λέμε, τα ανομολόγητα. Λοιπόν, η αίσθηση είναι τέτοια, εάν μπορείτε να κάνετε, τη δική μου αίσθηση.
Φυσικά.
Μπορώ να πω έτσι, αυτό
φυσικά,
λέω.
Ναι.
Έτσι λοιπόν η Πέγγι Σταθακοπούλου, με αφορμή το κείμενο του Ακηδήμου, αν θέλετε, απομυθοποιεί τον Σέξπιρ και ταυτόχρονα τον στείνει σε ένα βάθρο. Μιλάει πάρα πολύ για τον ερωτά της, γι' αυτόν και ταυτόχρονα πόσο τυραννιέται, αν θέλετε, από αυτόν τον έρωτα. Και βέβαια εκείνο το οποίο δεν είπα και έπρεπε να το πω είναι ότι είναι πολύ ειδική η στιγμή στην οποία γίνεται αυτή η συνομιλία.
Ναι, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε βέβαια. Για κοινωνικούς λόγους βέβαια, γιατί βέβαια. Δεν είναι τυχαία η στιγμή και η επιλογή του έργου.
Ακριβώς. Είναι τη στιγμή, ας πούμε, που ο Σέξπιρ βρίσκεται στον τελευταίο του ρόγχο. Επάνω που είναι ετοιμοθάνατος και ακόμη ζει, αλλά δεν ζει κιόλας και θα φύγει και μένει. Και είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί όλο αυτό το πράγμα και το τεντωμένο αυτό σκηνί το εκφράζει η Αν Χαθαγουέι, η Σταθακοπούλου, και μας κάνει να το νιώσουμε κι εμείς. Και βέβαια, αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ποια είναι, αν θέλετε, η Αν Χαθαγουέι και γιατί εμένα να με ενδιαφέρει τώρα, ας πούμε, και να πάω να το δω. Πράγματι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν είναι κάτι επίκαιρο, δεν είναι κάτι αυτό, κι όμως είναι πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ είναι η ποίησή του. Είναι το πώς αυτή η γυναίκα, η ανύποπτη, αυτή η απομακρυσμένη από το χρόνο και το χώρο, που δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας ηθαγένεια, με τη δική μας ταυτότητα, με τη δική μας υπηκότητα, αν θέλετε, πλησιάζει τόσο πολύ τις δικές μας φοβίες, τα δικά μας αποθυμένα, και τελικά όταν το βλέπουμε, εγώ που το έχω στήσει, ας πούμε, όλο το έργο που το έχω δουλέψει εξονυχιστικά μαζί με την Πέγγι, λυτρώνω με κάθε φορά, ας πούμε, που το βλέπω, γιατί εκεί πέρα μέσα βλέπει κανείς τους ερωτές του, βλέπει τις απογοητεύσεις, βλέπει τις αποχωρήσεις, αν θέλετε, που υφίσταται στη διάρκεια της ζωής του, βλέπει τι του έλειψε, βλέπει τι του πέρασε από τα χέρια και δεν το εκμεταλλεύτηκε, βλέπει τι του πέρασε από τα χέρια και δεν το χάρηκε όσο μπορούσε να το χάρει, και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
Ναι, και είναι μια πολύ ευτυχής στιγμή αυτή, έτσι όπως μας μεταφέρεται την ατμόσφαιρα, όπου ένα θεατρικό κείμενο του κυρίου Δήμου, ο οποίος πραγματικά είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους και πολύ σημαντικούς συγγραφείς της γενιάς μας γενικότερα και της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα στο θέμα της δραματουργίας της ελληνικής γραφής, και θεωρώ ότι το γεγονός ότι συγκλίνουν έτσι από το ως παρατηρητής πλέον αναφέρομαι, ως παρατηρήτρια αναφέρομαι σε αυτό, μου δίνει την αίσθηση μιας συγκυρίας όπου ολοκληρώνονται τρία στοιχεία δομικά για μια παράσταση, όπως είναι το κείμενο καταρχήν βέβαια, η σκηνοθεσία μετά και βέβαια και η ερμηνεία που παίζει καθοριστικό ρόλο, ο χώρος ο θεατρικός, δηλαδή εκ των πραγμάτων πρωτογενώς εισπράττουμε μια αίσθηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης εσωτερικά, δηλαδή αυτό που εγώ προσωπικά εκλαμβάνω και φαντάζομαι και όσοι ενδιαφέρονται βέβαια για το θέατρο, αυτό είναι πάρα πολύ 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 ελπιδοφόρο και ενδιαφέρον, και θέλω να σταθούμε σε αυτό και να το προχωρήσουμε λίγο ακόμη, γιατί θέλω να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για την ελληνική δραματουργία έτσι πολύ σύντομα και συνοπτικά, όπως επίσης θέλω να σας ρωτήσω και πώς τελικά επιλέγετε τους συνεργάτες σας σε σχέση με τους ηθοποιούς. Έτσι με λίγα λόγια, δηλαδή. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το θέατρο από πλευράς δραματουργίας στην ελληνική γραφή, κατά την δική σας εκτίμηση.
Ναι. Κοιτάξτε, έχει διάφορες παθογένειες, αν θέλετε, το ελληνικό θέατρο. Αλλά ξέρετε, και από την πράξη του δεν του δόθηκε πάρα πολύ η ευκαιρία στους Έλληνες συγγραφείς να δοκιμαστούν πάνω στη σκηνή και να το συνεχίσουν. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τη γενιά, ας πούμε, του Καμπανέλη και μετέπειτα, Καράς, Φημιάδης, Κουρτής, Βλούλα, Αναγνωστάκη βεβαίως, και όλους αυτούς, ας πούμε, είναι καμιά δεκαπενταριά, 20 συγγραφείς, οι οποίοι αφήσαν ένα έργο. Μετά το επόμενο, αν θέλετε, στάδιο είναι, ας πούμε, πενιχρό. Και είναι πενιχρό ακριβώς διότι δεν κατάφερε να ανέβει επάνω στη σκηνή το ελληνικό θέατρο να το αγκαλιάσει όλο αυτό το πράγμα, όπως αγκαλιάζει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το αγγλικό θέατρο τους Εγγλέζους συγγραφείς, και να το πάει παραπέρα. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, να οριμάσουν και οι συγγραφείς, να οριμάσει η γραφή τους, να οριμάσουν οι χαρακτήρες τους, οι συγκρούσεις, οι σχέσεις, ας πούμε, πάνω στη σκηνή κλπ. Και να μας δώσουν έργα. Ενώ υπήρχε πολύ μεγάλο ταλέντο, αν θέλετε, γύρω από αυτό το θέμα. Το ελληνικό θέατρο από ένα σημείο και μετά στράφηκε, αν θέλετε, στην κοσμικότητα. Ο κόσμος δηλαδή, ο οποίος πηγαίνει να δει, δεν ξέρω αν τραβιέται από μία, δηλαδή ξέρω, νομίζω, ας πούμε, ότι τραβιέται, έλκεται από μία μη θεατρική, αν θέλετε, έλξη, η οποία είναι η κοσμικότητα, και αυτό σκοτώνει το θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίνω σε μία παράσταση, σε πολλές παραστάσεις, αλλά πάνω κάτω, λίγο ή πολύ, το έργο το οποίο παίζεται, ο τρόπος με τον οποίο ανεβαίνει, είναι λιγάκι πρόσχημα για να υπάρξει κάποιος επάνω στη σκηνή και να πάω εγώ να τον δω.
Ναι, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα όμως, κύριε Καμψή, με την έννοια ότι, βέβαια, με την έννοια ότι ίσως και είναι θέμα και, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χωρίς να είναι έτσι διδακτικό το όλο έτσι, αυτό που βγαίνει από αυτό που θα πω, ότι είναι και θέμα εκπαίδευσης, και εντάξει, υπάρχει και ένα πιο εκπαιδευμένο θεατρόφιλο κοινό, και αυτό το θέμα της εκπαίδευσης προς μία κατεύθυνση είναι ένα συνολικότερο κοινωνικό ζήτημα και δεν αποκρυπτογραφείται πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Όχι. Συμφωνώ, ας πούμε, μαζί σας, αλλά ξέρετε, αρνούμε, αν θέλετε, να αποδώσω όλα τα πράγματα στην παιδεία, στην εκπαίδευση κλπ. Διότι εκεί πέρα υπάρχει ένα άλλο. Λέμε, ναι, αυτό είναι ζήτημα παιδείας, ναι, αυτό είναι ζήτημα εκπαίδευσης, ναι, αυτό είναι ζήτημα.
Είναι και lifestyle ζήτημα.
Μύησης κλπ.
Είναι και ένα κοινωνικό lifestyle ζήτημα όμως. Δεν
ναι,
είναι και αυτό.
Είναι ένα lifestyle ζήτημα. Όμως το θέατρο είναι ένα ψυχαγωγικό μέσο. Και δεν λέω διασκεδαστικό, λέω ψυχαγωγικό, αγωγή
ναι,
ψυχής.
Ναι.
Αυτό
ακριβώς.
Το πράγμα πρέπει να το έχει κανείς ανάγκη. Δεν θέλει να είναι τίποτα άλλο. Καμία μύηση δεν χρειάζεται. Από το πολύ απλό παράδειγμα, ας πούμε, του μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, μέχρι, ας πούμε, τις βασιστόχαστες αναλύσεις του οποιοδήποτε μοιημένου θεατή, αυτό όλο το πράγμα περιγράφει όλο και όλο το γεγονός μιας ψυχαγωγίας. Λοιπόν, δεν θέλει να είναι τίποτα άλλο. Δεν θέλει να κατεβάσει, ας πούμε, μια ολόκληρη βιβλιοθήκη για να παραδείς μια παράσταση, για όνομα του Θεού. Η παράσταση πρέπει να στέκεται στα πόδια της και τον αγράμματο ακόμη όταν θα μπει μέσα να τον πάρει, να τον ταξιδέψει και σε κάποια στιγμή να τον αφήσει. Τέλος. Αυτό είναι όλο.
Ναι.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Δεν είναι, γιατί αυτή η ταξική, αν θέλετε, αυτός ο ταξικός διαχωρισμός δεν μας κάνει καλό. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος, δεν πάω στο θέατρο. Μα για σένα γίνεται το θέατρο. Για τον απλό άνθρωπο γίνεται το. Μα εγώ ξέρω ότι είμαι αγράμματος και δεν καταλαβαίνω. Μα εσύ ο αγράμματος είναι που καταλαβαίνεις. Και αυτή η γνώμη την οποία μπορώ να έχω και μια κριτική που μπορώ να έχω από σένα, τον αγράμματο, τον θέλω, τον παρθένο κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε.
Ναι, απλά αναφέρθηκα σε αυτό σε σχέση με το πώς προβάλλεται ένα θεατρικό γεγονός καμιά φορά προς τα έξω, που έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, με το θέμα της ψυχαγωγίας και πόσο με το θέμα της διασκέδασης. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον καμιά φορά, το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον θεατή και να θελήσει να πάει προς τα εκεί, αλλά αυτό το γεγονός δεν προβάλλεται με τον τρόπο που θα ενδεχομένως θα είχε ενδιαφέρον να προβληθεί. Αυτή είναι μια ερώτησή μου. Απλώ.
Τώρα μια ερώτηση.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, το αφήνουμε
αυτό. Και η προβολή, ας πούμε, αυτού του πράγματος και τι προβάλλεται και τι περνάει προς τα κάτω, ας πούμε, και λοιπά. Αυτό είναι ένα από
παίζει
τα μεγάλα θέματα
της
παθογένειας, ας πούμε, του ελληνικού θεάτρου. Και όχι μονάχα του θεάτρου, αν θέλετε, του κινηματογράφου και γενικώς.
Και της τέχνης γενικότερα.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Ωστόσο, κύριε Καμτσή, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και θέλω έτσι όσο μπορούμε να σας, με την καλή έννοια, να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να έχουμε το χρόνο, να πάρουμε από εσάς το καλύτερο που έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω για τη σχέση σας, όπως είπαμε, με τους τοπιούς. Είπαμε ότι με την Πέγγι, με την κυρία Σταθακοπούλου, έχετε αυτή την μακροχρόνια σχέση και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ σας. Ωστόσο, όμως, όταν δεν γνωρίζετε κάποιον έτσι, ηθοποιό, πώς κινείστε μέσα σε ένα πλαίσιο, κάνετε οντισιόν, πώς γίνεται η πρόσβαση?
Όχι, τις αποφεύγω γενικώς, ας πούμε, τις οντισιόν. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από κάποιον ο οποίος θα έρθει και θα μου παίξει, ας πούμε, την Ηλέκτρα και μέσα σε ένα δεκάλεπτο τέταρτο θα καταλάβω εγώ τι είναι. Ναι, θα πάρω μία εικόνα σύμφωνη. Αυτό το οποίο επιδιώκω περισσότερες φορές, ας πούμε, να κάνω είναι να δω έναν ηθοποιό σε μία θεατρική παράσταση. Να του προτείνω, αν θελήσει να έρθει, να του δώσω ένα κείμενο, αυτό το κείμενο το οποίο θα δουλέψουμε μαζί και να δουλέψω για ένα χρονικό διάστημα μαζί του, 2 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα, δεν ξέρω, και εκεί μπορεί να αρχίσω να καταλαβαίνω ποια είναι η ευελιξία του, αν θα μπορέσει, αν ξεκινήσει, ας πούμε, από ένα σημείο α μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει και λοιπά και λοιπά. Εκεί πέρα μπορεί κάτι να καταλάβω και πάλι το παιχνίδι δεν είναι, ας πούμε, από την αρχή εξασφαλισμένο. Αν θέλετε. Κάπως έτσι. Τώρα από εκεί πέρα το πώς είναι οι σχέσεις ενός σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς είναι θέσεις, είναι σχέσεις έλξης και απόθυσης, αν θέλετε.
Βέβαια. Λογικό.
Ξέρετε, το θέατρο που συνδυάζει πάρα πολύ, ας πούμε, με τον έρωτα. Είναι αρκετή αυτή η σχέση. Όταν δηλαδή ένας άλλος, ας πούμε, σε αφήνει να μπεις μέσα του, να του πατήσεις τα κουμπιά του για να βγάλει κάποια συναισθήματα, να εκπέμψει κάποια μηνύματα, να εκπέμψει κάποια συναισθήματα, να παίξεις, ας πούμε, με την ευαισθησία του. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πάρα πολύ και δύσκολο και ακαθόδες, ας πούμε, ζήτημα, ταυτόχρονα όμως, ας πούμε, και απολαυστικό. Όταν δηλαδή ο άλλος είναι ανοιχτός, διαθέσιμος, όπως είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η Πέγγι Σταθακοπούλου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, η οποία είναι μια χορτασμένη ηθοποιός, έχει παίξει ρόλους, δεν ζητάει τίποτα, ζητάει απλώς, ας πούμε, να απολαύσει μαζί σου ένα ωραίο κείμενο το οποίο έγραψε κάποιος άνθρωπος για μια ηρωίδα, ας πούμε, την οποία είναι άγνωστη, σε κάποια άλλη στιγμή, ας πούμε, κλπ. Αυτή η σύμπτωση είναι μαγική. Και εκεί πέρα, ας πούμε, υπάρχει αυτό που λέω η έλξη, αν θέλετε, η γοητεία και
η δημιουργία.
Υπάρχουν
βέβαια,
όμως, ας
βέβαια.
Πούμε, και άλλα πράγματα όταν, ξέρω εγώ, ένας ο οποίος δεν θέλει, αν έχει κλισέ και θέλει να παίξει το δικό του πράγμα, διάφορα πράγματα, ας πούμε, όπου το πράγμα δεν είναι και τόσο απολαυστικό. Εκεί πέρα είναι λιγάκι τυραννικό και καλά θα κάνει κάποιος, ας πούμε, να το κόψει, γιατί αυτό το πέδεμα θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, πόσο θα κρατήσουν οι πρόβες και πόσο θα πάνε οι παραστάσεις. Είναι λιγάκι ζητήματα αυτά τα οποία πρέπει κανείς μάλλον δεν μπορεί να τα περιγράψει. Είναι καλύτερα να τα ζήσει. Τώρα εγώ έχω καμιά 45 χρόνια, ας πούμε, που είμαι στο χώρο, ήμουν ηθοποιός, έχω γράψει έργα, έχω μεταφράσει έργα, έχω σκηνοθετήσει έργα, κρατάω και ένα θέατρο. Έχω μια γενική άποψη του πράγματος. Τώρα το πώς, ας πούμε, το περιγράφω, δεν ξέρω ο ακροατής.
Είναι απολύτως κατανοητό, βέβαια, γιατί και γνωρίζετε και το χώρο γενικότερα, αλλά και έχετε και τον χώρο τον δικό σας, όπου συγκεκριμενοποιείτε ακόμη περισσότερο αυτά που αναζητάτε. Όπως είναι δύσκολο, είναι δύσκολες οι συνεργασίες και εύκολες καμιά φορά, εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό που αναφέρατε, από την σχέση που υπάρχει και τη διαθεσιμότητα. Πάντως σίγουρα νομίζω, έχω την αίσθηση ότι το θέατρο απαιτεί μια ανοιχτή ψυχή για να μπορεί να επικοινωνεί ενεργειακά, έτσι δεν είναι, ειδικά ο ηθοποιός. Ειδικά ο ηθοποιός.
Είστε ηθοποιός και εσείς και το ξέρετε.
Ναι, ειδικά ο ηθοποιός νομίζω ότι πρέπει να έχει ανοιχτή πρόσβαση. Έχετε δίκιο. Οπότε, πάλι επιστρέφουμε και στην παράσταση, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε ό,τι θέλετε από εδώ και πέρα να συζητήσουμε, θέλετε να πούμε για την παράσταση, θέλετε να πούμε κάτι άλλο για το θέατρο γενικότερα.
Όχι, εγώ θέλω να εξοφλήσω ορισμένα πράγματα. Ναι. Θέλω να εξοφλήσω, ας πούμε, το γραμμάτιο το οποίο, αυτό το οποίο χρωστώ σε όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, γιατί αυτό το σύμπαν, το ποιητικό που περιέγραψα και που στήσαμε εγώ και η Πέγκη και ο Άκης Δήμου κλπ, δεν θα μπορούσε να στηθεί αν δεν ήταν το σκηνικό και τα κοστούμια της Μίκας Πανάγου. Αυτό και αν είναι δηλαδή η όψη της παράστασης, είναι τρομακτικά βασικό στοιχείο αυτού του ποιητικού σύμπαντος που λέω. Η μουσική του Κώστα Χαριτάτου, η οποία, ας πούμε, πραγματικά φτιάχνει ένα ποιητικό επίσης σύμπαν και μια ατμόσφαιρα στην παράσταση. Η φωτισμή του Γιάννη Ζέρβα ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντική και δύσκολη. Αυτά.
Και βέβαια να πούμε και για το χώρο αυτό, τον οποίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το θέμα αυτό, ειδικά για σας, μια που συζητάμε για σας, γιατί να αναφερθούμε ότι καταρχήν είστε και από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, είμαστε συμπατριώτες.
Α, είμαστε, ναι,
ναι
ωραία.
Βέβαια, ναι, ακριβώς. Και βέβαια θέλω να πω ότι από ό,τι είδα, αρχικά ιδρύσατε το Αερόπλιο, ένα θέατρο για παιδιά. Το Ερευνητικό Κέντρο, Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου, και κατόπιν βέβαια αναλάβατε αυτό το εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό στη γωνία Κεφαλινίας και Κυκλάδων, που το μετατρέψατε βέβαια σε αυτό το θέατρο που θα ανεβεί η παράσταση αυτή και αποπερατώθηκε το 2000. Και μέχρι σήμερα έχει προσφέρει πάρα πολλές πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, εξαιρετικές, όπου νομίζω ότι έχετε αισθανθεί και μέσα σας αυτή την ολοκλήρωση σε σχέση με μια δημιουργική φάση συνολικότερη, όχι μόνο σκηνική, αλλά και σε σχέση και με ένα χώρο που έχετε δημιουργήσει.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η ολοκλήρωση που λέτε συμβαίνει. Πραγματικά όταν τελειώνει ένα έργο όπως τώρα το έργο του Άκη Δήμου με την Μπέκη, υπάρχει ας πούμε μία ολοκλήρωση, και κυρίως όταν συνοδεύεται από μία τρομερά καλή, εξαιρετικά καλή δηλαδή συνεργασία και αποτέλεσμα, υπάρχει αυτή η ολοκλήρωση. Έλα όμως, ας πούμε, που στη δουλειά μας, και αυτό επίσης ας πούμε είναι μαγικό και ιερό, τώρα ας πούμε σε 5 μέρες, 10 μέρες θα αρχίσει ας πούμε πάλι ένα αποθυμένο, πάλι κάτι να θες να κάνεις, και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αισθανθεί και εσείς σαν
εγώ το αισθάνομαι και εγώ συνέχεια, αλλά τελικά έχω καταλήξει ότι ενεργειακά ίσως είναι αυτό που μας διατηρεί νεότερους και μας διατηρεί και στη ζωή. Είναι αυτό που λέμε the force of life.
Στη ζωή, και ξέρετε, εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι, και παρακαλώ πολύ τους θεατές, δηλαδή τους σκετεύω να μην με θεωρήσουν ούτε πομπόδι ούτε υπερφύαλο, ας πούμε. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι βουτυγμένος, αν θέλετε, στη φρίκη και στο ζόφο, εμείς είμαστε κάποιοι οι οποίοι ρίχνουμε το βάρος μας από την άλλη μεριά της ζυγαριάς και κάνουμε τη ζωή λίγο όμορφη. Και εκείνος ο οποίος θα με θεωρήσει, αν θέλετε, υπερφύαλο, ας γυρίσει λιγάκι, και μας ακούει αυτή τη στιγμή, ας γυρίσει λιγάκι το βλέμμα του γύρω στο σπίτι του και να δει ένα οποιοδήποτε αντικείμενο και να δει, ας πούμε, του πόσο αυτό το αντικείμενο, το έχει κάνει κάποιος καλλιτέχνης πάντα, ένα τασάκι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που ρίχνει τη στάχτη του, ένα σεμένε πάνω στην τηλεόραση, την ντουλάπα της κουζίνας του που το αγόρασε ενδεχομένως από την IKEA, ένας καλλιτέχνης τα
έτσι, έτσι,
αυτά.
Ακριβώς.
Αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες ομορφαίνουν τη ζωή μας. Μακάρι να ήταν όλοι οι καλλιτέχνες, δεν θα είχαμε ούτε τους πολέμους ούτε τις πανδημίες.
Έχετε τόσο δίκιο σε αυτό που λέτε πραγματικά, γιατί και το θέατρο είναι πηγή της ζωής, δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς, η ενέργεια που αποπνέει είναι πραγματικά έτσι, ιδιαίτερα συγκινητική και νομίζω ότι γι' αυτό και ο κόσμος, οι θεατές πάντα, με όποιες συνθήκες και αν δημιουργηθούν, προτρέχει πηγαίνει σε αυτό. Δηλαδή το έχει ανάγκη τελικά.
Ναι. Ναι.
Παρά τις δυσκολίες, ναι. Γιατί και εσείς μέσα από την δυσκολία που διεθνώς βιώνουμε, το θέμα ας πούμε της πανδημίας και ένα σωρό άλλα που έχουν προκύψει τελευταία, αλλά βασικά το θέμα της πανδημίας είναι εντυπωσιακό το πόσο οι άνθρωποι, ακόμη και την περίοδο του εγκλεισμού, του σοβαρού εγκλεισμού, έστω και μέσα από το διαδίκτυο αναζητούσαν αυτή τη διέξοδο. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και δεν πρέπει κανείς να το παραβλέπει σε καμία περίπτωση. Φαίνεται ότι είναι ίσως και πιο λειτουργικό καμιά φορά από την ίδια την καθημερινότητά μας στην πρακτική.
Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Η ζωή κρύβει πολλά ενίγματα και τα ρόδα μερικές φορές πέφτουν στη λάσπη. Λοιπόν, πρέπει να τα σηκώσουμε, να τα καθαρίσουμε, να τα ποτίσουμε, να τα καλλιεργήσουμε, εν πάση περιπτώσει, για να υπάρχει λίγη ομορφιά στη ζωή μας.
Ακριβώς, και νομίζω ότι και να λύσουμε το ένιγμα που περικλείουν. Ίσως αυτό μας οδηγήσει σε έναν άλλο κόσμο.
Μακάρι, μακάρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία να έχετε στην παράστασή σας.
Ήταν καλύτερη συνέντευξη που έχω κάνει.
Α, καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά.
Ήταν τιμή μας που σας είχαμε εδώ. Καλή συνέχεια. Χαιρετισμού στην Μπέγκη και σε όλους τους συνεργάτες. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die.
and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know.
Σωτήρης Σόρογγας, ο χρόνος της μνήμης στον εικαστικό λόγο του. Παράταση της έκθεσης έως την Κυριακή 17 Απριλίου. Το εικαστικό αφιέρωμα στον διακεκριμένο ζωγράφο Σωτήρη Σόρογγα με τίτλο «Σωτήρης Σόρογγας, ο χρόνος της μνήμης στον εικαστικό λόγο του», που παρουσιάζεται στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, παρατείνεται για 2 ακόμα εβδομάδες έως την Κυριακή 17 Απριλίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται σε 5 θεματικές ενότητες 28 έργα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος και καλύπτουν ενδεικτικά τις κυριότερες φάσεις της καλλιτεχνικής πορείας του ζωγράφου. Τα ενίγματα, οι μαύρες τρύπες, τα πηγάδια φαίνεται να υποκινούν το βλέμμα στην εγκαρτέρηση μιας άδειλης παραστατικότητας. Το μαύρο αναζητά διέξοδο προς το φως, είναι σαν να θέλει ο ζωγράφος να εκφράζει τον προβληματισμό του για την διαπιστούμενη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ζωγραφική στις μέρες του. Τα θαλάσσια ξύλα και σαπιοκάικα θέλει να εκφράσουν την εικόνα των ερειπίων του καιρού και τη θνησιμότητα της ύλης που νομοτελειακά επιφέρει η φθορά του χρόνου και οι πέτρες συνοψίζουν τον ανθρώπινο μόχθο. Τις θέλει να απεικονίζουν την υπομονή της βραχόσπαρτης, όπως λέει, πατρίδας που αναμένει και αυτή καρτερικά την ευαγγελιζόμενη από τον ίδιο αναστάσιμη προσδοκία. Τα άλογα, σε μια διακομετική υπαρξιακή αγωνία, είναι σαν να θέλουν να υπεκφύγουν από την απώλεια του καταποντισμού και αναδύονται μέσα από το κυρίαρχο λευκό σαν αναζητούν ένα αναζωογονημένο νέο ξεκίνημα. Στα πορτρέτα, ζωγραφισμένα με ήπιες φωτοσκιάσεις και μια πυκνή επαναληπτική σχεδιαστική γραφή, ζητούμενο είναι να μετουσιωθεί ο κλασματικός χρόνος σε χρόνο διαρκούς υπόμνησης του προσώπου, δίνοντας έμφαση στον ψυχισμό του εικονιζόμενου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Οδυσσέας Ελίτης, ο αγαπημένος μας ποιητής και ζωγράφος, που υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές, τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979, 1911-1996. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στις 10 Δεκεμβρίου 1979 έγινε στη Στοκχόλμη η τελετή βράβευσης από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο Γουστάβο στην καθημερωμένη ομιλία που απευθύνουν οι νέοι νομπελίστες. Τότε ο Οδυσσέας Ελίτης είπε: «Ας μου επιτραπεί παρακαλώ να μιλήσω στο όνομα της φωτεινότητας και της διαφάνειας, επειδή οι ιδιότητες αυτές είναι που καθορίσανε το χώρο μέσα στον οποίο μου ετάχθη να μεγαλώσω και να ζήσω και αυτές είναι που ένιωσα σιγά σιγά να ταυτίζονται μέσα μου με την ανάγκη να εκφραστώ. Είναι σωστό να προσκομίζει κανείς την τέχνη αυτά που του υπαγορεύουν, η προσωπική του εμπειρία και οι αρετές της γλώσσας του, πολύ περισσότερο όταν η καιρή είναι σκοτεινή και αυτό που του υπαγορεύουν είναι μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα. Δεν μιλώ για τη φυσική ικανότητα να συλλαμβάνει κανείς τα αντικείμενα σε όλες τους τις λεπτομέρειες, αλλά για τη μεταφορική, να κρατά την ουσία τους και να τα οδηγεί σε μια καθαρότητα τέτοια που να υποδηλώνει συνάμα τη μεταφυσική τους σημασιολογία». Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι σε εποχές υγιής το κάλος ταυτίστηκε με το αγαθόν και το αγαθόν με τον ήλιο. Κατά το μέτρο που η συνείδηση καθαίρεται και πληρούται με φως, τα μελανά σημεία υποχωρούν και σβήνουν αφήνοντας κενά, που όπως ακριβώς τους φυσικούς νόμους τα αντίθετά τους έρχονται να πληρώσουν τη θέση τους. Με τη διαφορά ότι ο ήλιος, κατά τη ρίση του αρχαίου σοφού, εάν υπερβεί τα μέτρα, καταντά ύβρις. Χρειάζεται να βρισκόμαστε στη σωστή απόσταση από τον ηθικόν ήλιο, όπως ο πλανήτης μας από τον φυσικόν ήλιο, για να γίνεται η ζωή επιτρεπτή. Μας έφταιγε άλλοτε η αμάθεια. Σήμερα μας φταίει η μεγάλη γνώση. Δεν έρχομαι με αυτά που λέω να προσθεθώ στη μακρά σειρά των επικριτών του τεχνικού μας πολιτισμού. Μια σοφία, παλαιή όσο και η χώρα που με εξέθρεψε, με δίδαξε να δέχομαι την εξέλιξη, να χωνεύω την πρόοδο μαζί με όλα τις τα παρεπόμενα, όσο δυσάρεστα και αν μπορεί να είναι αυτά. Τότε όμως η ποίηση τι αντιπροσωπεύει σε μια τέτοια κοινωνία? Το μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση και ακριβώς η εφετινή αποφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου την ποίηση μιας μικρής χώρας δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκεστε με τη χαριστική αντίληψη της τέχνης, την αντίληψη ότι η τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα πολέμιος της ισχύως που κατήντησε να έχει στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών. Λέμε και διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι ζούμε σε ένα χάος ηθικό και αυτό τη στιγμή που ποτέ άλλοτε η κατανομή των στοιχείων της υλικής μας ύπαρξης δεν έγινε με τόσο σύστημα, τόσο στρατιωτική, θα έλεγα τάξη, τόσο αδυσόπιτο έλεγχο. Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους, είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε, είναι πολύ. Κατά βάθος ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένα σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες στο τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε, εάν η ποίηση παρέχει μια διαβεβαίωση και δει στους καιρούς μας, είναι ακριβώς αυτή. Ότι η μοίρα μας, παρόλα αυτά, βρίσκεται στα χέρια μας. Και θα σας αποχαιρετήσουμε, ο Θάνος Τσιμέκας και εγώ, με τον μικρό ναυτίλο. Ό,τι μπόρεσα να αποκτήσω μια ζωή από πράξεις ορατές για όλους, επομένως να κερδίσω την ίδια μου τη διαφάνεια, το χρωστώ σε ένα είδος ηθικού θάρρους που μου δόκεν η ποίηση. Να γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο, ακόμη και τον ουρανός δεν υπάρχει. Δεν παίζω με τα λόγια, μιλώ για την κίνηση που ανακαλύπτει κανείς να σημειώνεται μέσα στη στιγμή όταν καταφέρει να την ανοίξει και να της δώσει διάρκεια, οπότε πραγματικά και η θλίψης γίνεται χάρης και η χάρης άγγελος, η ευτυχία μοναχή και η μοναχή ευτυχία, με λευκές μακριές πτυχές πάνω από το κενό, ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, αύρες βασιλικού και συρριγμούς υπόκοφου παραδείσου. Καλό βράδυ.
χάθηκα με στην ουδιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα, Ρόδα μου, Ρόδα. Αμαραντό.
Μέσα στα σπλάτια.